Ako to, že to je zlé, som vedel, že to bolo až také zlé, to som teda netušil, to bolo až potom také prekvapenie potom, takže ale tiež to bola taká výzva, že okej, okay, že, lebo to zadanie znelo naozaj, že pod tú firmu zobrať, opraviť a dostať, alebo urobiť s nej firmu vlastne takú, aká je, to znamená medzinárodná firma, ktorá sa realizuje v tom sanitárnom biznise a vnímajú tí ľudia všade ostatne v Európe.
Že by ste taká jedna z najväčších firiem?
My sme úplne že najväčšia firma, čo sa týka poskytovania sanitárnych služieb v Európe.
Našim dnešným hosťom je Jozef Szabo, ktorý pôsobí 7 rokov ako generálny riaditeľ firmy Toitoi pre Slovensko a v poslednej dobe mu pribudli aj ďalšie krajiny ako Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Tak je, Jožko?
Tak je.
Tak vítaj pekne.
Vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
A ty si firmu Toitoi preberal pred 7 rokmi, keď bola v takom stave, že v takom veľkom sklze alebo poklese.
Nazvime to mínus, hej? Úplne.
Áno, mínuse, natvrdo. A možno... Čo boli také prvé kroky, ktoré si ty urobil ako nový CEO?
Pre mňa to bola hlavne úplne iná branža, iné odvetvie, s ktorým som nemal absolútne žiadnu skúsenosť s typom práce, s typom kolegov alebo zamestnancov. Takže tak je to úplne prvé, že sa tak pochopiť, že o čom to vlastne ten biznis je. Každý to vníma proste nejako relatívne jednoducho, ale za tým je pár takých zložitejších vecí. Takže som sa to snažil nejako navnímať. Pri tom navnímaní som teda zistil nejaké také rozdiely, s ktorými som nebol úplne v súlade a potom teda ďalší rok som sa venoval odstraňovaniu týchto rozdielov a hľadaniu takého súladu v tom celom a nastavovaní v podstate ako keby procesov, nastavovaní rozmýšľania ľudí alebo celkovo budovania nového tímu vlastne, ktorý tam potom prišiel, alebo ktorý som tam potom nejakým spôsobom začal budovať, aby sme boli na tej rovnakej vlne myšlienkovej a aby sme vlastne všetci chceli od toho také plus minus rovnaké veci.
A ty si tam celkom slušný prievan urobil, 80 personálny prievan, 80% ľudí si vybral.
Áno, to bolo to asi také nevyhnutné, že proste tá, nazvime to stará garnitúra, bola nastavená na nejakú kvalitu výstupov, nejakú kvalitu práce, ktorá úplne nezodpovedala mojim nejakým požiadavkám ani v podstate nejakého nášho vlastne managementu alebo našich vlastne majiteľov. Takže naprv tam bola nejaká snaha to spolu nejako spraviť, ale keď to spolu neišlo, tak to bolo nevyhnutné proste to nejak prečistiť a začať to vlastne naozaj stávať na novo. Vlastne.
A že vlastne podľa čoho si vyberal ľudí, keď si stával vlastne novú firmu do veľkej miery?
Akože... To boli také dva pohľady, krátkodobý a dlhodobý. Z toho krátkodobého pohľadu som potreboval ľudí, ktorým by som bol schopný alebo vedel dôverovať. Čiže tá prvá hodnota bola pre mňa akože ľudia, ktorým som buď nejak v minulosti nejako spolupracoval, aspoň na tom začiatku. A potreboval som naozaj na určitých pozíciách mať takých ľudí, ktorí mi nebudú robiť veci, ktoré nemajú robiť. Takže to bola taká prvá vec, že dôvera. A potom postupne ďalej, a ako sa to rozvíjalo, tak už tam bol ako keby taká, že profesionalita. Hej? Že už, keďže sme chceli niektoré služby, niektoré procesy zlepšovať, tak už som tam potreboval mať odborníkov, už som tam potreboval mať ľudí, ktorí to dokázali tú firmu, alebo dokážu tú firmu potom ďalej ťahať, alebo ďalej posúvať, ako keby ďalej, aby to nebolo len na one man show a tak. Čiže dôvera a profesionalita boli také dva hinty pre mňa.
A mal si tam už HR oddelenie? S nimi si spolupracoval?
Nie, HR oddelenie sme nemali. Tie HR témy alebo veci vlastne boli riešené tak nejak cez mňa, cez nejakú moju asistentku, kde sme, ani by som to HR nenazval, to bola taká personalistika, tá základná personalistika, hej, aby boli splnené základné veci, ale nejak sme úplne na tom začiatku neriešili tie klasické HR témy. Až neskôr vlastne sme prijali vlastne kolegyňu, s ktorou postupne sme začali vlastne budovať takúto naozajstnú HR prácu a HR, otvárať HR témy a viac sa teda ako keby aj po takej inej stránke a starať o tých zamestnancov alebo snažiť sa zaujímať o tých zamestnancov.
A keď zostaneme pri tej téme, ktorá začne byť možno ešte viacej populárna, že ako sa firma vyťahuje z červených čísiel, že čo teda okrem ako výmeny ľudí a vlastne nastavenia novej kultúry, ak to správne rozumiem, že čo ešte bolo také dôležité, aby si sa mohol pohnúť ďalej alebo firma mohla?
Tak úplne na tom začiatku naozaj to bolo ako keby pochopenie tých procesov, vlastne, ktoré sa tam dejú a ako keby prehodnotenie. A mám také veľká analýza, nazvime to, že veľký audit vo vlastnej réžii, naozaj oddelení, naozaj techniky, prevádzky, ľudí, či sú schopní nejakým spôsobom ďalej fungovať, či tie veci, ktoré sme robili, robíme dostatočne dobre, dostatočne kvalitne, dostatočne efektívne, keďže mi vyšlo, že nie. Tak proste vymysleť nejakým spôsobom riešenie, ako to v nejakom manažovateľnom meradle vlastne v nejakom čase proste robiť, aby sme to v nejakom čase dostali tam, kam tam potrebujeme. No, ako odstraniť všetky staré bomby alebo nášlapné miny, ktoré tam proste ostali zanechané. Čiže naozaj to bolo podľa mňa horšie alebo ťažšie ako budovať firmu ako keby z nuly. Hej? Že tam si to nastavíte podľa toho, akú máte tú potrebu alebo čo chcete. Toto bolo, že my sme prvé roky toho môjho pôsobenia v podstate sa stále len vyrovnávali proste, ste to poviem tak, s zlým hospodárením v tej spoločnosti predtým.
Že vlastne ste prehodnocovali všetky procesy.
Úplne všetko.
A ste zistili. To mi pripomína Steve Jobsa, jak sa o ňom hovorí taká, kto vie, či pravdivá historka, že on sa pozrel na človeka vo výťahu a spýtal sa, vy tu čo robíte? A podľa jeho odpovede on tam nechal alebo poslal preč.
Tak. Ono to bolo často teda naozaj také, lebo ja keď som tam prišiel, tak naozaj, ako som spomínal, že nula skúseností a všetci tí ľudia, ktorí tam už robili x rokov.
A ty si vlastne robil v B2B manažéra v Generali predtým a predtým ešte si robil business konzultanta, takže vlastne toto bola úplne nová oblasť.
No toto bolo úplne taký, ako keby, že nechcem povedať, že výstrel do neznáma, ale v zásade áno. A tým, že tá spoločnosť bola pre mňa ako keby iná, ako by som tak slušne povedal, nejakou úrovňou. Hej. Pred tým, čo som pôsobil v rôznych firmách, v rôznych spoločnostiach, tak buď to boli služby, alebo to boli naozaj že konzultanti, to znamená rozvoj, vzdelávanie ľudí, nastavovanie nejakých procesov, kvalitné meranie alebo pomáhanie zlepšovať kvality riadenia spoločnosti. Že bolo to tak zjednodušene povedané, ako že práca s ľuďmi na určitej úrovni. A toto je klasická, keď to tak poviem, ako keby, že výrobná firma, alebo teda prevádzková firma, kde tá úroveň tých ľudí je ako keby na dvoch úrovniach. Hej. Je tá administratíva a potom sú tí prevádzkoví ľudia, s ktorými sa oveľa inak komunikuje ako to, na čo som bol zvyknutý. A to bolo tiež také pre mňa uvedomenie si, že aha, že asi treba mať aj viac manažerských štýlov a viac komunikačných štýlov, že ako sa rozprávať aj s takýmito ľuďmi.
To bol taký tvoj druhý ako skok do neznáma. Prvé bolo, že keď si sa ako 24-ročný stal konateľom v tej rakúskej firme. Mm. A teraz?
Áno, to v podstate také tri, ja som mal také okamihy, alebo teda milníky, nazvime ich, ktoré ako keby v tom biznis živote u mňa niečo znamenali. Prvá bola teda, ak si spomenula, tá možnosť vlastne v tých 24 po nejakých rokoch vlastne vo firme sa dostať alebo postaviť na pozíciu vlastne a konateľa tej spoločnosti bez akejkoľvek skúsenosti, akože vyslovene, že škola hrou, že metóda pokus omyl.
A to ako sa ti vlastne tam darilo, lebo je iné byť konateľom vo vlastnej firme, kde si kreuješ všetko a iné, keď skočíš do cudzej firmy
to,
a rovno
podľa
máš
to bolo
tam
úžasné,
riadiť procesy.
Úžasné obdobie, zhoda, možno že náhod, možno že nejakých vecí, nebolo to nič plánované. Ja som v spoločnosti Schachermer vlastne začal, nastúpil ako hneď po vojne, mladý chlapec po vojne na pozíciu prvého skladníka. Tá firma sa vlastne otvára na Slovensku ako pobočka veľkej rakúskej spoločnosti. Hľadali nejakých ľudí, mne to znelo tak nemecky, myslel som si, že po nemecky viem, takže to je niečo pre mňa, hej, že, takže poďme do toho. Takže sme vlastne založili vlastne pobočku, alebo teda firmu na Slovensku. Ja som bol ako keby tretí alebo štvrtý zamestnanec po šéfovi, jeho zástupcovi, takže potom skladník. Nejaké, tuším, 3 roky som tam fungoval, potom, jak sme sa rozrastali na rôznych pozíciách, na nákupe, potom na predaji, až som potom vlastne skončil na nejakej pozícii zástupca riaditeľa alebo niečo, kde sme sa potom trochu nepohodli s tým riaditeľom.
A to už ste neboli 4?
To sme boli trošku viacerí a odišiel som niekam preč, niekde inde. A po asi 2 rokoch ma opätovne vlastne oslovili z firmy Schachermer, ale z centrály, teda, že s ponukou, že či by som sa nechcel vrátiť a do tej firmy a už teraz ako na pozícii riaditeľa alebo konateľa a prevziať tú firmu. Takže to bolo také trochu nečakané, trochu stresujúce, trochu dostresujúce a trochu komické. Tie situácie, ktoré tam potom nastali, spoločnosť Schachermer bola vlastne najväčšia firma v Európe s kovaním, keď to tak mám povedať, a keď sme chodili na tie spoločné porady vlastne do Rakúska, tých riaditeľov, tak si predstavte tú situáciu, že prídete ako 24-ročný chlapec niekam, tak otvárate kanceláriu niekde, alebo zasadačku teda, že kde už je asi 10 ďalších ľudí, pánov, druhý najmladší po mne mal asi 56 alebo koľko. A teraz všetci tie oči, že čo ty tu chceš? A tak dobrý deň, tak ja som ten chalanko zo Slovenska, ktorý to tu teraz tiež bude sa zúčastňovať, tak to bolo také celkom vtipné a trvalo tiež nejakú dobu, kým si človek to miesto tam ako keby, nie že vybojuje, ale tú akceptáciu vlastne získalo tých starších riaditeľov jednotlivých krajín, ktoré bolo. Takže to bolo také celkom, že wow, že to je príjemné.
A čo ti pomohlo to ustať? Lebo predsa pre 24-ročného chlapca to je trošku aj ako náročná situácia vojsť do...
Asi to nebolo, že nič také, že konkrétne. Skôr to bolo také, že nechcem zase ako to dehonestovať, alebo ne, ale tak som si povedal, že kokos paprdovia nejaký proste mi tu nebudú rozprávať
nejaké
veci, presne tak. Že...
Také mladické ego. Ešte.
Áno, hej, presne. Asi to ego, že proste, že OK, akože samozrejme s pokorou a s tým všetkým, že OK, berem, ale zas, a ja som tu, a neprišiel som sem ako do počtu, ale ja chcem proste k tomu niečo povedať a nejak to zadarilo, zafungovalo. To tá chemia bola tiež fajn medzi tými ľuďmi, takže to bolo výborné. Bol to výborný, tuším, 12 rokov alebo koľko, tak.
To si sa tam dosť zdržal.
No. Hej, tak bavilo ma to, takže to bolo celkom príjemné.
Takže okrem toho mladického ega tam muselo byť aj niečo ako z ľudskej pokory, pretože to je už potom držať zodpovednosť a riadiť procesy. A už to nebolo len o takom tom, že tak sa pohráme chvíľu a potom pôjdem ďalej.
Asi nie, lebo tá firma už potom naozaj naberala na veľkosti, kde už sme sa potom dostali na nejakú veľkosť, myslím, že 90-94 ľudí, čo už ako keby nie je úplne málo. Mali sme pobočky vlastne v rámci Slovenska, obchodníkov v rámci Slovenska, takže bolo to také fajn obdobie, si myslím, že a strašne veľa mi dalo po tej manažerskej práce, alebo pre mňa, ja to hodnotím naozaj asi taký najlepšiu skúsenosť, čo ma v podstate ako keby posunula potom ďalej, kde som sa v zásade takmer všetko naučil tam takým zvláštnym vývojom.
Čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si prevzal tú firmu v červených číslach? Že?
V zásade, ono to bolo tiež, ja tiež mám rada si výzvy, keď som to tak spätne analyzoval, že ja nie som úplne typ takého toho farmára, hej, že udržiavača, že keď sa už ja dostanem na nejakú úroveň, tak potrebujem proste nejaké impulzy. A mal som také prechodnú mentálnu alebo psychickú hygienu vlastne v poisťovni, hej, kde to bolo pre mňa asi prvá pozícia bez takej ako keby nazvime to, že veľkej zodpovednosti, hej, že tam som bol ako človek, ako zamestnanec, to znamená za seba taký nejaký zodpovedný, ale nemal som za sebou takú enklávu ľudí vlastne, alebo veci, za ktoré som ako keby napriamo zodpovedal, čiže naozaj to bolo, že fakt, že človek zavrel kanceláriu a že parada, že vypnuté, že to bolo veľmi, veľmi dobré. Ale mi začalo chýbať proste tá zodpovednosť a začalo mi chýbať proste ten management a riadenie a vlastne to celé. To som si naozaj uvedomil tak po roku, že OK, že už by stačilo, tak som ako keby začal vyvíjať nejaké aktivity typu, že teda OK, hľadám si niečo ďalšie.
Nejakých ľudí, ktorých by si riadil.
Asi tak, no. A dostal som vlastne najprv takú veľmi, veľmi nejasnú ponuku, že teda je nejaká firma zo stavebného biznisu, ktorá hľadá vlastne človeka na dovedenia. Že či by to bolo zaujímavé pre mňa, tak áno, hej, som si tak hovoril, že prečo nie. A až potom na nejakej možno druhej alebo tretej nejakom sedení som sa v podstate dozvedel, že ide o firmu Toytoy. To automaticky hneď vyvolalo takú reakciu, že toto nie, že do tohto ja nejdem, hej, že to je ego čisto, hej, že nič iné, do vtedy obleku, proste niekde som si sedel na tej sladenej budove krásnej a teraz mám proste riešiť nejaké iné veci. Takže tam bolo celkom také dosť, a čo ma prekvapilo, a to v podstate, ak si odpovedám tú tvoju otázku, je, že pomerne intenzívne javili o mňa záujem, teda zo strany vlastne materskej firmy alebo zo strany Nemecka, kde ma ako keby dosť fakt, že presviečali, že a predsa poďte, a ja som to asi trikrát odmietol, potom ma pozvali do Prahy, že poď si to pozrieť do Prahy, že ako to tam vyzerá, že aby si videl, že do čoho ideš, na čo tam pôjdem, ja to nechcem robiť, hej, že proste, že to nie je biznis pre mňa alebo bráža pre mňa. A keď som teda išiel a všetko bolo zlaté, všetko bolo perfektné, ale stále hovorím, že toto nie. Tak som teda naozaj tak odkladal a trvalo to asi pol roka táto hra. Akože oni stále a potom som si hovoril, že buď teda sú tak zúfali, že nikoho iného nemajú, hej, že proste majú mňa, tak asi ma chcú. Alebo teda im naozaj, že záleží na, alebo niečo v tom vidia, tak potom bolo ešte posledné stretnutie vlastne s takým nejakým nemeckým šéfom a to som si povedal, že to keď bude nejaký bambulo alebo proste nie je úplne OK človek, tak to akože definitívne zruším a vlastne to bude, že normálny, tak idem do toho. No a prišiel pán, úplne že parádny, zlatý, výborný a som povedal, že dobre, že tak idem do toho. Ako to, že to je zlé, som vedel a že to bolo až také zlé, to som teda netušil, to bolo až potom také prekvapenie potom, takže ale tiež to bola taká výzva, že OK, že, lebo to zadanie znelo naozaj, že pod tú firmu zobrať, opraviť a dostať, alebo urobiť s nej firmu vlastne takú, aká je, to znamená medzinárodná firma, ktorá sa realizuje v tom sanitárnom biznise a vnímajú tí ľudia všade ostatne v Európe.
Že vy ste taká jedna z najväčších firiem.
My sme úplne že najväčšia firma, čo sa týka poskytovania sanitárnych služieb v Európe.
A teraz sa máš ako teda bez tých oblekov?
Akože ja si tiež, není to zase úplne, že bez oblekov, ale už to je skôr také, že už cítim takú potrebu, že už bolo fajn sa niekde akože normálne obliecť a ísť, tak proste OK, na nejakých konferenciách, na nejakých podujatiach je to OK. Ale áno, keď tak prídem do práce, tak sa tak na mňa tak podozrievalo, akože pozerajú všetci, že pohreb, alebo že niečo, nie. Takže je to, ako človek si zvykne, hej, ako naozaj si treba asi prispôsobiť tej úrovne vlastne tých ľudí a tej spoločnosti, že tam naozaj, že úplne, že výslovene oblekovo by som úplne nezapadol a pre mňa bolo veľmi dôležité ako keby zapadnúť, alebo teda dostať sa do takej úrovne, aby vás aj tí ľudia a v podstate z tohto pohľadu tí najdôležitejší ľudia v tej firme, to znamená tí výkonní pracovníci, ktorí vykonávajú tie naše služby, aby vás akceptovali a aby vás akceptovali a nielen tak, že len preto, že šéf, hej, že je tu niekto nadriadený a neviem, posiela mi výplatu alebo niečo, ale tak normálne, aby a tým pádom vlastne bolo naozaj pre mňa dôležité pochopiť proste určité veci a to bol taký tiež veľmi dôležitý taký ego impact pre mňa, že naozaj, že to tam dostalo riadne zabrať, akože moje ego v tejto firme, že sa tak upratalo, si myslím, že určité veci som prestal vnímať ako nejako strašne dôležité, ale skôr som sa tak akože znormálnil, alebo zjednodušil. Alebo...
Ty si potreboval mať nielen tú štrukturálnu moc, ale aj takú prirodzenú autoritu. Ak to rozumiem, alebo...
Áno, lebo veľa vecí, alebo veľakrát je to postavené vlastne na vzťahoch. Hej? A tí ľudia vlastne sú určité krízové situácie, kedy naozaj to závisí od toho, aký vzťah máte vlastne s tými zamestnancami, že by sa dalo povedať, že však už mi skončila pracovná doba, čo odo mňa chce. Že? A veľakrát také tie zložitejšie veci sa riešia mimo tých vecí a tí ľudia to urobia hlavne kvôli tomu, že mám nejaký, alebo vedia, že ten šéf, dajme tomu, má nejaký problém a potrebujeme mu pomôcť, lebo sme na nejako normálne komunikujeme, alebo naopak, hej, že keď to je nejaký blbec, alebo ak by som to povedal, tak si povedal, že
to nechám akože,
čo chceš presne tak, akože ja robím dovtedy, rob si to, ak chceš.
Takže... Oni akože dlhé roky fungovali nejakým spôsobom, aj keď v červených číslach a v minusoch. A ako vravíš, že chcel som, aby ma akceptovali. Ono je... A keď ty si prišiel, si priniesol nejaký závan zmeny. Tak preto ťa prijali. A keď prichádza nejaká zmena, ľudia často sa ako dajú do odporu. No, majú radi to svoje pohodlie. To ako vlastne si ty zabezpečil, že ťa akceptovali, keď si vyhodil 80% ľudí? To sa ti ako podarilo?
Ja som taký, že fair človek, alebo snažím sa byť taký fair, hej, že naozaj, že nerobím tak, že niečo, že vodu kážem, víno pijem, keď sa tak hovorí, ale naozaj, že sa snažím prístupovať tým ľuďom tak, ako keby to bol človek z kancelárie, alebo keď to je človek z pobočky z Košíc, tak je pre mňa úplne rovnocenný ako z Bratislavy. A tuto sme mali veľké rozdiely regionálne, že tí ľudia boli, proste neboli dobre riadení, neboli dobre s nimi komunikované. Naozaj boli také, nechcem povedať, že handry, ale tak sa k ním naozaj správali, že veľmi zlé. A proste na tom začiatku stačilo, že človek začal s nimi normálne na rovinu fair jednať, hej, že proste to, čo sme im slúbili, tak to naozaj aj dostali, hej. Na čo sme sa dohodli, to platilo a to bola taká prvá veľká zmena, že na to tí ľudia vlastne neboli zvyknutí. A bola taká nedôvera na tom začiatku, že áno, však aj nám tu predtým slúbovali nejaké veci a čo bude, čiže trvalo to ako keby nejaký čas.
Aj strach tam bol, keď si teda začal tých ľudí prepúšťať?
No určite áno, jasné, že áno, ako... Ono, to bol taký dosť veľký chaos tam, no a ten chaos zase akože niekomu vyhovuje, hej, lebo keď je chaos, tak
sa veľa skrie.
Sa veľa skrie, presne tak, no takže bolo tam také obdobie, ten si povedali, že dobre, že OK, tak urobíme teraz jednu veľkú čiaru červenú a čo bolo predtým ma nezaujíma, ale čo bude po tej čiare ma už zaujíma a proste sa upracme a tí, ktorí sa chceli upratať, tak sa upratali a tí, ktorí sa nechceli, tak boli uprataní a funguje to.
A koľko ti to trvalo takto ako získať tú dôveru a že takto poupratovať?
No v podstate celý prvý rok som len čistil. Hej, že naozaj to nebolo žiadne tvorenie, žiadne proste budovanie nejakých vecí. To bolo len vyslovene, ten prvý rok bola čistička. A druhý rok už začal také, že OK, poďme niečo budovať, poďme niečo nastavovať. A od takého nejakého možno 3. 4. roku už to bolo také, že už som asi aj vedel, že kam tú firmu chcem ťahať alebo dostať. Takže už tam začali byť také nejaké cielené kroky, ako keby na prepozicionovanie vlastne tej firmy vlastne z takého úplne zlého dojmu na štandardnú európsku spoločnosť, vlastne, ktorá robí tie svoje služby, ktoré má na tej kvalite, ktoré sú naozaj že najvyššie, alebo tá kvalita, ktorá je najvyššia a tie služby sú na najlepšej úrovni. Takže tak relatívne dosť dlho, ako celkovo som myslel, že to je rýchlejšie, sa priznám teda. Ale trvalo to trochu dlhšie. No.
A keď sa ty tak pozrieš, ty si povedal, že človek potrebuje využívať aj niekoľko líderských štýlov. A že aký typ lídra ty si? Vieme, že ti záleží na dôvere a na férovosti. A že čo ešte je pre teba dôležité? Alebo ako ty vedieš tú firmu? Že akým štýlom, tak myslím?
Okrem tých spomínaných dvoch vecí je pre mňa dôležitá naozaj taká tá profesionalita. Ja som taký dosť v určitých veciach perfekcionista a chcem byť najlepší v tej oblasti, v ktorej som. Hej, v tej firme, v ktorej som a dosť mi záleží na tom. A najlepší, ale nemyslím ja ako osoba, ale ako spoločnosť, alebo ako firma. To znamená, chcem mať najlepší servis, chcem mať najlepších obchodníkov, chcem mať najlepšiu ekonomiku, chcem proste každá tá oblasť tej firmy, proste chcem, aby bola najlepšia, aby bola proste nejaká iná, než je to štandard na tom trhu. Čiže dosť tak vymýšľam a niekedy už tak akože kolegovia, kolegyne tak dvíhajú obočie, keď zase prídem s nejakou prevratnou myšlienkou, ktorú proste potrebujeme silno spraviť. Takže toto je dôležité, proste niekam sa posúvať, aj tú firmu, proste, že neostať nejako stáť na tom istom a že fajn, že už teraz to máme, že už teraz to klape, zákazníci nás majú rádi, dokonca nám aj platia za naše služby a akože všetko je OK, tak to u mňa tak úplne nefunguje, čiže...
A si povedal, že firma, že vlastne ti záleží na tom, aby firma rastla, bola najlepšia, ale za úspešnými firmami a projektami stoja ľudia.
Áno.
A čo ty ako Jožko vlastne, Aké ambície si ty vlastne naplňaš tým, že vytváraš tieto úspešné projekty?
No, ako je pre mňa naozaj dôležité robiť, a keď si aj pozriem vlastne dozadu, do tých spoločností, kde som pracoval, kde som bol aktívny, tak naozaj to boli vedúce firmy v danej oblasti na trhu. Či už môjim pričinením, alebo som sa ja zviezol, dajme tomu, pri niektorých veciach, tak robí mi to dobre, teda ako keď môžem byť súčasťou takéhoto niečoho a keď to môžem ešte o to viac, že ovplyvniť aj vlastnou nejakou činnosťou, myšlením, vedením, riadením, tak je to úplne, že fajn. No a toto som si tiež presne povedal, že je taký challenge, že už som bol ako keby vo firme, ktorú sme budovali od začiatku, akože od nuly na zelenej lúke a pomerne úspešne, to bol ten Schachermeier. A toto bolo proste niečo iné. A to som si tak nejak sám pre sa dal takú výzvu, že dám to, že podarí sa mi to. A to bola taká vlastná nejaká seba motivácia alebo seba motor, hej, že aby som do toho išiel nejakým spôsobom ďalej. Ale je to zase toto je také srandom, taká firma paradoxov naozaj, že človek si tam, alebo manažer, tam vlastne strašne dostane zrkadlo na seba. No a musí pochopiť veľa ľudí, hej, že ja som človek, keď sa pýtala, že aký som manažer. Ja rád, alebo teda pre mňa je dôležité vedieť, keď mám niečo robiť, že prečo, hej, že čo je za tým. Čiže potrebujem mať vysvetlené, lebo len také niečo, že urob to, lebo u mňa úplne nefunguje. Čiže ja som začal týmto spôsobom vysvetľovať ľuďom, prečo je dôležité robiť tie veci tak, ako chceme, aby robili, lebo za tým je nejaká potom zákaznícka skúsenosť a to bude znamenať, že sa niekedy vrátia, bla, bla, bla. No a pre niektorých ľudí je to OK, ale pre napríklad tých našich vykonávačov alebo tých výrobných ľudí, tak to keď sme začali takto rozprávať a vysvetľovať, že chalani, že fakt musíme čistiť lepšie, musíme byť kvalitnejší, tak proste to boli také pohľady, že 30 cm do nikam, hej, že som videl, že ten človek absolútne nechápe, prečo mu to rozprávam, hej, tak som tak zneistil a potom som teraz zistil, že OK, že pri určitej úrovni ľudí naozaj treba možno, že aj taký ten direktívnejší spôsob jednoducho povedať, že máš to urobiť preto, lebo som ti to povedal ja ako tvoj šéf a tí ľudia boli spokojní potom, lebo oni si možno zanadávali, hej, že Ježiš, to je neviem čo, chcel do nás nejaké veci, ale to, že to má spraviť, bolo preto, že, lebo mi to on povedal, hej, tak a fungovalo to. A zase na druhých proste to bolo treba vysvetliť, hej, takže to bolo také fajn si uvedomiť v nejakom čase, že pokiaľ ten manažer má byť úspešný, tak asi musí vedieť, ako meniť ten štýl komunikácie, alebo prispôsobať ten štýl komunikácie vlastne tomu prostrediu alebo tým ľuďom, ktorých chce viesť.
U nás si sa ty učil koučovať, že čo to prinieslo ako do tvojho leadershipu, ak niečo.
Ale áno, práve, že tam bol celkom tiež taký určitý aha efekt alebo niečo.
Trošku na začiatku odporu, ale nedôvery, alebo nedôvery.
Znie tam. To ani nebolo, že nedôver. To bolo také niečo, že hľadal som si, alebo tá myšlienka bola, že prečo vôbec. A ja som počas toho obdobia nejakého svojho absolvoval nespočet rôznych tréningov, školení, rozvoja a teda. A bol som v takej situácii, že už som ako keby začal mať deficit niečoho, ako keby svojho nejakého ďalšieho posunu, tak som si tak hľadal, že čo a do čoho by som išiel a toto som už zažil a tam som už bol a toto asi není. A potom mi jeden spoločný známy povedal, že však vyskúšaj toto, že podľa mňa, že to bude dobré, že aj ty sa posunieš ako ďalej, aj tebe, ako keby to pomôže ako v tých manažerských veciach. Dobre, poďme. No. Akože mal som, áno, že bolo to také ani nie, že odpor, ale skôr také nejaké predsudky, hej, tak by som to povedal, hej, že som mal tiež pocit, že tých koučov už je nejakým spôsobom strašne veľa a stretol som sa s rôznou úrovňou, s rôznymi úrovňami a to mi tak akože trochu, že dobre, ale dáme tomu šancu. Takže som tomu dal šancu, dokonca niekoľkokrát. A tiež to bolo také sranda, alebo taký wow efekt pre mňa, lebo asi také najväčšie, či prínos pre mňa bolo to, že nechcem povedať, že som sa naučil, lebo ešte stále sa učím. Takže z môjho pohľadu mi to celkom pomohlo ako keby opäť možno, že otvoriť ďalší taký kus dôvery alebo získania alebo nadobudnutia dôvery aj od nejakých ľudí, s ktorými som prišiel vlastne v rámci toho koučovania do styku A v takej tej dennej operatíve tam u mňa to je skôr také, že ako keby využívam štýl vedenia s koučovacími prvkami, hej, s niektorými, že nie je to ten klasický coaching, že si teraz sadneme a máme na seba čas pol, tri, štvrte hodinu. To sa mi ako keby tak nejak osvedčilo pri takých väčších, dajme tomu, kvartálnych rozhovoroch vlastne s tými manažermi, že to je fajn, dobrý spôsob, lebo tí ľudia boli väčšinou zvyknutí, že proste sme si oznámili nejaké veci, skôr to išlo, akože takto to vidím ja a chcel by som, aby si spravil toto a toto, ale keď som zrazu zmenil komunikáciu, začal som sa pýtať, tak a ináč pýtať a tak viac do hĺbky a viac do možno nejakých takých pocitov a vnímania, tak trochu boli takí akože z toho zaskočení. A tak sme to nejako dali.
Zvykli si.
Sme to nejako dali. No.
A ako využívaš tie prvky koučovania? Že čo napríklad v takom bežnom leadershipe len tak ako z toho koučovania tam vsunieš občas?
Ono to bolo hlavne ako také tie zmeny komunikácie v tom, že tá firma naša, alebo bola nastavená vlastne na, keď bol akýkoľvek problém, tak bola nastavená tak, že však šéf ho vyrieši. Hej? Čiže boli zvyknutí ako keby s každou somarinou, alebo s každou maličkosťou, alebo s akýmkoľvek problémom proste prísť a toto je problém. Hej? No a čakáme, že teda, že aha, tak to vyrieším, alebo dám riešenie. No a toto sme začali, alebo začal som otáčať proste, že dobre, tak a ako by si to riešil ty a aký tvoj ako keby nejakým spôsobom hľad do toho a tí ľudia na začiatku boli takí tiež prekvapení, že prečo sa človek pýta ako keby na ich názor alebo teda nejakým spôsobom úplne nevedeli to nejak uchopiť, ale postupne sa podarilo nastaviť to, že už keď je nejaký problém a vedia, ako budem reagovať ďalej alebo ako reagujem ďalej, tak už prichádzajú aj s nejakým riešením, čo je úžasné. Hej,
pre toho manažéra. Že vlastne neodídu s radou,
nie, už
ale prídu s otázkou od teba, takže musia prísť áno, niečo doniesť, lebo vedia, že iba sa ich budeš pýtať.
Presne tak, už prichádzajú s tým, že ok, problém je, ale viem, že a ty sa určite budeš na to pýtať, že ako by som to robil ja, alebo čo si myslím ja, takže ja si myslím, že už toto je toto. Čiže také maličkosti v tom, tej bežnej operatíve akože veľmi, veľmi pomáhajú ako keby nastaviť takú nejakú, nech sme, že samostatnosť, ale také aj vťahovať tých ľudí vlastne do toho. No to je, keď chlap príde domov a k tej žene, hej, tak už tiež ako keby predvídá, aké situácie budú, tak už tiež prichádza s riešeniami. Tak.
A keď sme pri tom domove, že jak sa ty tak doma o seba staráš?
Ako pre mňa ako keby naozaj, že takéto pravidlo, a nie je to klišé, akože, že naozaj platí, že aby som bol ja spokojný, tak ja potrebujem mať naozaj ako keby vybalansované tie tri roviny, že potrebujem mať dostatok času na prácu, pretože keď ju fakt nemám a mám pocit, že to zanedbávam na úkor niečo iného, tak som vnútorne nespokojný a ma to potom nejako zožiera. Potrebujem mať dostatok času na rodinu, na deti, to tiež keď cítim, že nejakým spôsobom krátkodobo zanedbávam, tak začne mať z toho nejaký ako keby nie úplne dobrý pocit, ale potrebujem mať čas aj pre seba. Jednoducho proste povedané, že musím mať nejaké svoje aktivity, ktoré, kde som sám, kde som bez rodiny, bez detí, bez práce a je to naozaj buď šport, alebo neviem, motorka. Alebo
aký šport?
V zásade asi hociaký, ale tak aktivnejšie je to buď basketbal, alebo bike. Začal som veľa bajkovať v horách, čo je úplne úžasné, taká fúkačka na hlavu. Hovorím, motorka tú istú funkciu mi robí, že si strašne ako keby vyfúkam problémy z hlavy a je to potom také akože OK. Čiže tieto tri roviny ja potrebujem mať tak v súlade a potom som spokojný. A keď niečo mi ako keby dlhodobo chýba, tak začnem byť nevrlý.
Ja som nikdy neišla na motorke, ale ja si to tak predstavujem, že to je ako veľmi blízke meditácii, že človek musí byť tak sústredený, aby sa v tej rýchlosti nezrúbal, že ako úplne ide rovno, tak akože, že úplne sústredený na to, kam ide.
Musíš byť na tú cestu, alebo teda musíš venovať sa tej ceste, lebo je to také náročnejšie, alebo teda náchylnejšie na nepozornosť, keď je teda na odbočenie z tej cesty a prípadným nejakým pádom alebo niečo, takže, ale áno. Ale akože tam naozaj, to je to fajn, že človek si dá tú prilbu, zavre sa a je tam potom, že sám so sebou a to je také, že úplne...
Dynamická meditácia.
Že veľmi dobré.
A ty si taký dynamický človek, aj tak rýchlo rozprávaš a vlastne aj tá motorka, aj ten bike je o rýchlosti, že máš aj niečo také možno z iného súdka, kde si tak
začal sám
som
jogu robiť.
Ale nie.
Áno, už asi... Ja neviem, pol roka.
Aj, aj.
Fakt. Akože, a je to presne taký opozit mm-hmm. toho.
A aký druh jogy?
Aštangu.
Mm-hmm.
To je výkon.
Ja som to asi tak nejak úplne nevyhodnocoval podľa toho skôr teda, že kamarát je teacher, alebo teda guru môj, teda, no nazveme, alebo ako by sa nazval. Takže vyskúšam, lebo to tiež presne ten predsudok, že ježiš, joga, no jasné. Akože, A tiež som po tých prvých dvoch, troch lekciách teda povedal, že fúha, že fakt to je makačka.
Že ako, získal si pokoru k tomu.
No to veľa. Hej. A tu mám ináč po každej hodine, keď sa snažím dostať to čelo na koleno a ne. To tam ide. Ale ako to mi naozaj celkom som si tiež tak uvedomil, že aj keď teda dobre sa snažím tam koncentrovať na dýchanie, ale tiež to mám také, že sa dokážem ako keby vypnúť a ma to tak ako keby spomaluje. Uh-huh. Že to je tiež nejaká oblasť, ktorej by som sa možno, že chcel do budúcna trošičku aj viac venovať, alebo viac času tomu dávať ako keby. Na
úkor. Ty si človek neustálých víziev.
Áno,
a to
áno,
je dobré, že stále sa učíš tie nové veci, že vlastne človek potom nestárne, tak keď sa učí stále nejaké nové zručnosti alebo prijíma nové výzvy.
To áno, to si myslím, že asi je ja mám to fyzično akože naozaj veľmi tak akože prepojené s tým všetkým ostatným, že naozaj pokiaľ mám dostatok tých fyzických aktivít, tak potom som OK aj v tých ďalších oblastiach, takže áno. Ale mení sa to, hej? Že predtým som bol viac tak na fitness veci orientovaný a už dneska ma to až tak nejakým spôsobom neberie. Naozaj je to viac ten bike alebo tá yoga taká, že si poviem, že čo ma viac mrzí, že keď to pustím, ako keď si poviem, že nejdem do fitka dneska alebo niečo. No.
Že fitko je tak o sile a yoga je tak o flexibilite hodne, no. Ale aj o sile.
Ja som s tým začal ako prvok strečingu, hej, lebo však na čo by som strečoval, hej, ako netreba.
Stačí sila.
Presne tak. A potom v určitých chvíľach to celkom to pomôže, keď človek je taký flexibilnejší.
A ty si hovoril, že v tých troch rovinách, že potrebuješ mať dostatok z každej, že osobnej, rodinnej a firemnej, že podľa čoho vieš, že máš dosť? Alebo že ako si určuješ tú mieru?
Ja skôr viem, že keď nemám dosť. Hej? Že keď naozaj, že mám pocit, že už sa to ako keby prepína, hej, že mám veľa v práci a mám veľa potom, dajme tomu, tých rodinných aktivít, veľa rodinných oslav, to úplne zbožňujem. Takže tak naozaj, že potrebujem v úvodzovkách utiecť niekam a ísť niekam sám a potrebujem to dorovnať, alebo ten deficit akože si doplniť. Takže asi neviem, že koľko je ten optimál, ale naozaj skôr začnem pociťovať, že už mi niečo chýba. Hej. A tá prvá práca, ten šachermer, tam som k tomu pristupoval úplne ináč. Hej. Tam som bol mladý, prehypovaný manažér, ktorý proste od nevidím do nevidím.
A to naozaj, si ešte nemal rodinu.
Mal, ale tak som to vnímal, že tá práca, ako tú kariéru som vnímal akože strašne dôležitú, hlavne v tom mladom veku a išiel som proste cez určité čiary, už ktoré by som tento alebo v tomto období proste jednoducho neišiel. A práve taký ten druhý, toto bol ten prvý point, čo som rozprával a druhý point bol taký, keď po nejakých 12 alebo 13 rokoch vlastne sa rozhodli, že ukončia so mnou spoluprácu, tak to nazvime, a pre nejakú nekompatibilitu s novou stratégiou. Tak vtedy som ma to strašne ako keby zobralo, že naozaj som mal cítil strašnú krivdu, že ja som tam vodne v noci myšlienkami, proste som tým žil, všetko, obetoval som svoj súkromný čas na to a potom proste niekto príde a proste urobí, že pác dole, hej, že a dovidenia, a teraz poviem, že úplne zbytočne, hej. Tak som si povedal, že od tej chvíle, že budem to vždy brať, takže práca je veľmi dôležitá. Hej. Samozrejme, môže byť akákoľvek zaujímavá, ale stále to ostáva iba práca a potrebujem k tomu vlastne mať aj tie ostatné ďalšie veci, aby sa mi tie pocity potom neopakovali, ktoré bolo. Mne to trvalo asi rok, kým som sa s tým vyrovnal. Než presne v tom období by mi celkom bodol nejaký coach alebo niečo, kto by to so mnou prechádzal v to obdobie. Takto som si to ako keby spracoval sám v sebe a naozaj mi to trvalo asi rok, kým som tak nejak prestal cítiť nejaký pocit krivdy, alebo ako by som to nazval. Ale pomohlo mi to v tom, že mi to ako keby určilo nejakú
hranicu
alebo mieru toho, že OK, práca nie je akokoľvek super a výborne hodnotená a zaujímavá, tak je to práca proste. A
Ale nevzdal si sa svojich ambícií, svojich vízií, svojich snov.
Nie.
Ale akurát, že si si stanovil hranice, že tá rovnováha vlastne je veľmi dôležitá, tak, že tak, toto ťa to naučilo. No.
Mm-hmm. A že kde máš svoju kontrolku, že podľa čoho vieš, že a už mi tu na mi chýba? Že čo sú tie signály?
Neviem, cítim sa taký nejaký, akože není to, že úplne, že by naozaj boli nejaké ledky, že mi začne svietiť, ale skôr naozaj vnútorne začnem tak nejak pociťovať nejakú nespokojnosť. Vo všeobecnosti nespokojnosť, že som taký nejaký a potom si to tak nejak akože vyhodnocujem, že z čoho to ako keby akože vyplýva a väčšinou to naozaj vtedy tak, že keď sú nejaké situácie v robote, ktoré vyžadujú proste ako keby viac tej energie a trvajú, ako krátkodobo mi to nevadí samozrejme, ale akože dlhodobejšie nejaké obdobie, keď sú nejaké zložitejšie, aj keď napríklad pri alebo prebudovaní tej firmy, tak tam boli niektoré situácie také, keď už, že fakt, že človek nevedel zaspať a ešte o 3 ráno riešil, že ako budeme robiť nejaký festival alebo niečo, keď nemáme ľudí a keď bude nejaký problém a čo to bude znamenať. Takže to tak nejak vnútorne, ako asi mi tak nejak taká nespokojnosť, nervozita alebo niečo.
A vtedy si strihneš seba coaching?
Vtedy sa tak akože snažím sa tak nejak ako keby odstúpiť od toho celého a tak sa na to pozrieť ako keby buď z diaľky alebo z výšky, alebo ako by som to povedal, že poďme sa pozrieť na to, že čo za tým je a hlavne, že čo to spôsobuje ďalej, alebo potom som neverili zlý na všetkých okolo a on to potom ako keby nerobí takú dobrú krv v tom, takže sa to snažím tak nejak naozaj že držať.
A keby si si mohol, tak sám sebe ešte niečo poradiť, že do minulosti mladučkému Jožkovi 24-ročnému, čo by si mu možno teraz poradil s týmto rozumom, s tými skúsenosťami, aj s touto stabilitou, rozvahou, hranicami?
No, asi by som trochu zmiernil v tej mladosti, hej, že až tak by som sa do toho, ale ja neviem, možno to podľa mňa k tomu asi aj patrí.
Možno aj nič.
Veď práve, že kedy riskovať, kedy mákať, keď sme mladí alebo niečo, takže skôr možno, že tú situáciu, že vedieť aj vtedy možno, že trošku nejak odstúpiť od seba a tak si to nejako vyhodnotiť v kľude a nie úplne, že emočne a tak, takže asi toľko, ale že by nejaké zásadné, že by som spola, že nie, tam už nechoď, to asi není.
Teraz, keď sleduješ mladých ľudí, aj vo firme, aj ako vôbec, že čo by bola taká tvoja rada skúseného muža, že čo možno si všímaš, že im chýba, alebo že by si mali viacej všímať?
René mladenca, príhody a skúsenosti.
No, hej. Niečo také, hej.
Ja tam vnímam napríklad, a to už sa nechcem ako keby dávať do pozície, že už som, a skúsený znie dobre, ale že by som akože starší alebo starý, nedaj Bože. Ono to možno súvisí s tým, že naozaj, že celá tá doba sa mení a ja sa na to snažím vždy pozerať aj z pohľadu zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. A keď to zoberiem ako v tých mojich skorších časoch, alebo nejak, tak mám pocit, že tí ľudia aj okolo mňa, aj tak v spoločnosti si ako keby viac vážili určitých vecí, hej? Že aj tej práce, aj to celé. Je jasné, že aj tí zamestnávateľia sa, dajme tomu, nie úplne vždy správali dobre k tým ľuďom, hej? Že nebol taký dôraz kladený na tých zamestnancov v minulosti ako teraz. Hej? A možno, že tá situácia vlastne len dôsledok toho celého, že kam sa to ako keby vyvinulo. Ale to, čo ja vnímam napríklad aj z pohľadu dnešnej doby, že my sme naprvo, alebo my sme, moja generácia, moji známi, moji kamaráti, sme naprvo akože chceli niečo ukázať a až potom, ako keby sme boli nastavení, že idem si za to niečo pýtať. Hej? A to tak, keby najväčší rozdiel ja vnímam teraz v tom, že príde človek, ktorý ešte, že úplne že nič netuší, hej? Akože nevie, neurobil, nepreukázal, ale už mám očakávania obrovské. A my sa dokážeme na pohovoroch baviť hodinu o benefitoch a to ma akože fakt akože strašne vytáča. A nepadne tam žiadna otázka na samotnú prácu alebo že čo vlastne budem robiť, ale budem riešiť, že či mám, koľko mám príspevky na stravovacú kartu alebo aké benefity riešite. A toto ma akože úplne že dostáva do vývrtky. Určite sú to dôležité veci. Jasné, že aj tí ľudia sú možno že priebojnejší, ale možno, že by som tak nejak akože odporúčil tým ľuďom, ako keby možno, že trošičku tak sa nejak dať naspäť na zem a tak možno, že aj pokoru, alebo že najprv sa tak nejak akože však predved sa ukáže, že za niečo stojí, že niečo vieš a potom sa poďme baviť o akýchkoľvek ďalších veciach. To neznamená, že ho jem akože zodrať alebo že mu nič nechcem dať, len mi to príde taký druhý extrém ako kedysi. Hej, že kedysi to možno, že bolo až také, že tí ľudia si báli vypýtať niektoré veci a teraz mám pocit, že je to úplne extrém, že sa neboja vypýtať akože čokoľvek a v zásade ten výkon k tomu nezodpovedá. A tí ľudia si to možno, že nechcú ani pripustiť. Ale otázka je, že či som bol ja iný. Hej, že som...
A ty sa nebojíš odmietnúť ich požiadavky?
Nebojím. Len je to také, no, také, možno, že trochu náškodu aj tých ľudí, alebo vlastne v tej celej spoločnosti. Hej, že ako keby tie hodnoty, samozrejme, tie hodnoty sa pomenili. Hej, a mám pocit, že teraz ako keby nastáva taká nejaká, ja vnímam takú nejakú zmenu hodnôt alebo zmenu vnímania tých dôležitostí tých vecí, s čím nie úplne som stotožnený, ale zase na druhej strane, akože, pokiaľ človek nechce všetko sám urobiť, tak sa musí nastaviť aj, že aj iné typy ľudí chodia. Hej,
Takže rada k pohovorom je, že zaujímajte sa o prácu a povedzte, čo môžete ponúknuť a urobíte ako veľký dojem, veľkého rozdielu medzi ostatnými.
Ako ja si myslím, že áno, lebo naozaj, že...
A dostanete viac.
Na konci dňa určite áno, alebo teda na konci toho rozhovoru určite áno, lebo neviem, ale mne to príde také normálne, hej, takže možno, že to je akože, jasné, tú úroveň určuje trh, hej, je dopyt, ponúka a tí ľudia... vedia, že dajme tomu kvalitných ľudí je na tom trhu málo, tak si môžu vypýtať, OK, lenže o tej kvalite musím nejako presvedčiť a polhodinovými otázkami na benefity vo firme. Úplne nehovorím o tomto, hej, no, takže.
Čiže hovoríš o tom, že keď sa hodnotovo spojíte alebo zladíte hodnotovo, že tam tie hodnoty fitnú, tak budú mať oveľa väčšiu šancu uspieť.
No myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Alebo ja to tak vnímam.
Tak a možno my by sme sa tiež rozlúčili s tebou. Určite zdieľame podobné hodnoty. Aj čo sa týka coachingu, ďakujeme ti, Jožko, že si sa zastavil na náš rozhovor. A radi sme ťa videli opäť.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Opäť aj ja som vás po nejakom čase veľmi rád videl. V takých iných farbách, ako som bol zvyknutý. A musím naozaj povedať, že vám to veľmi, veľmi svedčí. A držím vám palce takisto ďalej po vašich veľmi záslužných činnostiach.